Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causei Show, Diana, Vania și Vlad deocamdată. Noroc cu toți!
Salutare!
Noroc toată lumea!
Noroc Nicu, noroc Nastia, noroc toți restul în chat-uri, în Discord, pe Facebook și și pe YouTube. Da, da, astăzi e miercuri și astăzi, pentru că miercuri sezonul este la noi. Este Causei Live, dar nu joi, cum noi ne-am prins, cum eu am de prins și cum am pus inițial, așa că conectați-mă și ușor. Noi deja începem și începem noi de obicei cu faptul că spunem mulțumesc patronilor noștri, CPV, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Străinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pinte, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasia Derenco, Sergiu Surcanu, Alex Ursu, Tudor Pulgaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Patroni și patronesele noastre minunate și minunate, care ne susțin prin datorită cărora podcastul ăsta și continuă mai departe. Și al doilea anunț este faptul că pe site-ul causei.show există pagina Stand with Ukraine, scopul căreia cred că vă este clar. Acolo sunt adunate câteva pagini la fonduri de încredere, unde donăm noi, unde se duc o parte din bani colectați pe Patreon și unde vă îndemn și pe voi să donați. Și pe lângă la asta, în descriere, cel puțin în ultimele două sau deja trei episoade, există și link, de fapt, informație pentru fonduri care le colectează un prieten de-al meu, Serhii din Ucraina, care, din păcate, a fost rănit deja a doua dată, care e ok, se restabilește, dar ei au nevoie să repare mașina, au nevoie să mai procure drone, așa că nu ezitați, intrați în primul comentariu, de fapt, în primul comentariu chiar în descriere, o să fie informații despre cardul și numele lui, unde puteți direct transferați bani. Și acum, la temele noastre săptămânale, de fapt temele noastre de săptămână mai trecută, pentru că noi un pic am omis, dar noi avem teme cătare locale, care s-au întâmplat aici, în Moldova, la noi, cu noi, sau aproape Moldova. O temă s-a întâmplat în New York, eu aș spune.
Da, asta e...
Dar e moldovenească.
Raionul, da. New York, raionul Tondușteni.
Raionul, da, Drochia.
Toate statele moldoveni.
Pe 1 martie stocurile Endava au căzut practic cu 50%. Iată așa o minune neminunată, foarte veselă și nu chiar s-a întâmplat. Și explicația la asta aparent e foarte simplă. Pentru că în momentul când Endava a ieșit pe bursă New York, ei au dat posibilitatea, au creat așa o posibilitate de a cumpăra opțiuni la angajații săi și opțiunile astea erau schedulite pe un vesting îmi pare că minim de 3 ani sau 4, nu știu, și pe 1 martie a venit timpul când foarte mulți lucrători au avut posibilitatea să-și realizeze opțiunile astea și să cumpere acțiuni cu prietul și el. Și aparent foarte mulți asta au făcut și deodată și le-au vândut. Și da, e ca așa un efect caragios, interesant, la care eu nu știu sau nu s-au gândit oamenii care au planificat asta.
Dar știm cât, care e valoarea totală, așa, estimativă, cât s-a vândut în bani?
Nu știm, adică teoretic poate fi aflat, eu nu m-am preocupat de ce e ca să fac, dar e mai mult de 40%, aproape 50% din valoarea stocului pe piață, adică poate ceva de procente îmi pare că era. Nu-i puțin.
Dar oare asta înseamnă că acum e momentul de cumpărat acțiuni Endava? Eu nu mă pricep în acțiuni, cum asta se face.
Da. Vani, tu știi principal, trebuie să cumperi când e jos și să vinzi când e sus. Nu?
Când e sus și vinzi când e jos. Okay,
invers.
Gotcha.
Invers. Da. Eu cred că e moment destul de oportun. Adică căderea asta nu înseamnă valoare adevărată, da? Căderea asta e pentru că mulți oameni deodată au vândut.
Pe de altă parte, întrebarea dacă valoarea precedentă era într-adevăr valoarea adevărată și din cât înțeleg, prețul la stocuri mai degrabă depinde de faptul dacă noi credem în faptul că Yandava o să livreze, cum asta se numește, valoarea adăugată pentru shareholder.
Noi, dat fiind faptul că suntem patrioți, noi credem. Așa că... Aha. Cumpărați, investiți. Disclaimer, noi nu suntem... Noi nu purtăm răspundere legală pentru sfaturile economice.
Oricare alt tip de sfaturi pe care noi ne-am aici la Causei să le mai dăm. Exact. Da, dar eu, știi, eu mă trezesc în fiecare dimineață și eu aduc valoare la shareholders și eu cred că așa face fiecare moldovean în inima sa, aduce valoare la shareholders și aduce un impact care are sens. Da.
Yep. Continuăm cu altă noutate moldovenească?
Încă valoare la, încă shareholder. Hai!
Valoare, dar în cazul dat, shareholderii sunt cetățenii Republicii Moldova, pentru că BNM a anunțat ieri lansarea platformei MIA, Plăți Instant. Și asta e unitate minunată, eu cred că. Mai multe bănci aveau funcții similare, sau cel puțin eu la mai am folosit așa o chestie. E de ajuns să ai un număr de telefon și un cont în oricare bancă și acum, folosind acest număr de telefon, poți primi și cere plăți. Și plățile sunt comision zero, până la 10.000 de lei pe lună pentru un utilizator, pare mi-a să. Adică unei persoane pe lună poți să transmiți până la 10.000 de lei, fără a plăti nimic la nimeni. Deja dacă transmiți mai mult, acolo se aplică careva taxă adițională, dar tot e mică, e până la 5 lei. Adică e considerabil mai mică ca oricare altă taxă de la oricare altă bancă. Așa că eu cred că e foarte nice. Chestia asta e legată de un cont concret, așa că dacă, de exemplu, voi activați într-o aplicație, iese de activează în altă aplicație dacă a fost interior acolo activat. Așa că, da, e legat, asta e logic, e un număr, un cont, știi, e foarte ok. Și, nu știu, eu cred că asta e un pas tare nice în Moldova.
Respectiv, dacă, ok, hai să spunem până la urmă.
Nu, și am vrut să spun că să trăiești atenție că asta nu e aplicația aparte, da? BNM a reușit să creeze un standard, să creeze niște interfețe, să conecteze toți agenții pe piață la noi la chestia asta, adică toate benchile. Și foarte nice.
Eu mă gândesc la faptul că înseamnă că câte numere de telefoane ai, atâtea 10.000 de lei poți transmiți fără comisionul cel de 5 lei.
Teoretic.
Da, mi-mi place logica asta, tipa step 1, să cumperi multe planuri de telefoane, step 2, ai câteva sute de mii de lei în cont bancar, step 3, le transferi la diferiți oameni.
Transferi tot ție,
între conturile. Step 4, tu ai economisit 20 lei.
Da, dar asta mă face să mă gândesc că... E ca era o vreme când miliardele se furau și e ca pentru așa situație, de exemplu, ar fi fost util să nu plătești 5 lei pentru fiecare 10.000 de lei. Mă uit eu cu
empatie. Eu n-am înțeles care use case-ul. Ca să furi miliardul să nu plătești comision și...
Da.
Ok, haideți să număra câte conturi îți trebuie, câte numere de telefoane trebuie să ai ca să poți
exact.
Sau, transferi un miliard de dolari.
Da, sau și operatorii au fost implicați.
Măi, dar este chestia asta că faptul că în Moldova poți să-ți ai un număr de telefon atât de ușor și să nu știi și nea cui și cum e? Nu știu
da,
dacă e o chestie așa de safe, adică nu este un număr de telefon legat de... personalitatea cuiva.
Da, dar nu uita că trebuie să ai și account bancar. Și nu e așa de simplu și obscur.
E că ne-am cont legat de un număr telefon, atât ai tăi și trebuie să arăți.
Da.
Asta nu e ceva genul, trimite-mi, te rog, niște impulsuri pe simca mea.
Foarte interesant aspectul este de fraudă sau capacitatea de a folosi interfața asta pentru fraude, pentru că asta a întrebat mai mulți oameni, răspunsuri clare din câte eu am înțeles încă nu, da? Dar pe de altă parte oamenii au spus că da, noi să încercăm, noi asta stăm. Și fuck like Getty. Și eu chiar sunt curios, dacă tu ai, pentru că, mă rog, și numele de telefon și accounturi bancare poți să ai mai multe, da? Și de încercat, pur și simplu, de văzut dacă se aplică comisiunea după 10.000 de lei sau nu.
Cum se spune la noi în industrie, cineva poartă cășulă albă, cineva poartă cășulă neagră, dar cineva e Red Hat.
Exact așa. Felicităm BNM și ne felicităm pe toți pe noi cu o inițiativă foarte nice.
Super. Și îmi pare că transferurile din Uniunea Europeană tot merg instant și tot e bine pentru remitență și așa mai departe. Adică știu că fără comision asta sigur, tot până la o anumită sumă, nu știu exact dacă sunt instant, dar și tot e, din nou, bine pentru remitență.
Da, da, nu rău. Chiar foarte nice.
Dar da, în rest, asta au fost cele mai importante noutăți această săptămână. Nimic nu s-a întâmplat în lumea de ce era acolo. AI, asta era tehnologie precedentă? Nu. Principala tehnologie acum îi transmite bani. Cu voi a fost Kelsey Show.
Se mai întâmplă chestii în timp ce eu îmi fac grijă de securitatea conturilor moldovei și cum sărmanii, cei care ar trebui să facă o schemă destul de serioasă ca să transfere un miliard fără comision. Sunt alte instituții, alte companii care la fel se gândesc la, nu știu dacă la securitatea, dar la privacy oamenilor care sunt clienți acestei companii. Airbnb a interzis camerele pentru securitate în interiorul apartamentelor, caselor care se dau în chirie prin intermediul Airbnb. Dacă până acum era permis ca
ești pe meu, Diana.
Nu!
Nu, nu era pe meu.
Dispărut audio și nimeni nu o să știe niciodată și până acum era permis.
Și a fost permis.
Asta îmi pare, nu, hai să lăsăm.
Deci, pentru că poate ceva undeva e permis, dar noi nu-i permis să vorbim despre asta.
Show cenzurează asta. Ceva a fost permis pe Airbnb.
Dar acum
ar fi bine să mai fie.
Nu va mai fi permis și mai mult decât atât. Nu va fi permis nici afară. Și nici în saună și nici în dușă.
Și lasă asta să rămână enigmă.
Iar în cazul în care gazdele proprietăților de Airbnb vor permite oricum să încalce ceea ce deja nu este permis, accounturile lor pot fi chiar scoase și interzise pe această platformă. Ceea ce poate fi o mică victorie pentru persoanele care se temeau că se duc în Airbnb și ceva acolo care nu-i permis să întâmplă.
Noroc, Sava!
Salut, salut! Voi m-auziți, ok?
Da, da, da.
Te auzim.
Foarte, foarte bine. Noi suntem la Airbnb, care ceva permite și acum nu mai permite.
Asta.
E că Costa scrie în chat că 10 odgemanii pentru întârzieri sau...
sau o poezie. Vorbim de poezie. Da, păcat că nu o să pot să fac în Airbnb-ul meu chestiile astea, dar pentru mine și cred că pentru mulți alți ingineri săptămâna asta a fost o altă noutate care a fost un pic mai marcantă. Ați auzit de Devin?
Da, da. Eu nu că am auzit, dar eu încă și-am arătat la tăț acolo. Îi spari pe tăț, îmblu și le arăt.
Aha, super. Sava, poți să ne spui și asta Devin și cu ce-ți mănânc?
Da, Devin asta e de fapt un app, da? Un produs. Eu am văzut numai un tweet, da? Cred că despre noi să ne referim la Cognito. Cognition.
Da,
da,
scuze-mă. Da, Cognition Labs.
Cognition, da.
Cognition Labs, da, eu n-am auzit până mai de dâns. Și ei arată cum ei spun că noi am făcut un fel de Noi am vorbit tema asta deja, cred că precedent, cred că anul trecut, despre Meta GPT, un fel de tooling în jurul la LLM-uri care îți permite ție să nu doar să întrebi sau să, da, tu ai cum o problemă, el se dă către un LLM, LLM sparge asta în, în diferite tipuri de actori și diferite task-uri pentru diferite tipuri de actori și actorii independenți le execută. Și concret aici tare mult spune accent pe un fel de așa un state of the art software developer, software engineer, cum e vând asta, și e spun că tu poți să dai lui un task, el singur să înceapă să în codebase, a scrieți un codebase sau să folosească un codebase. Asta e așa mici detalii care sunt foarte importante, dar el nu le explică când eu nu se văd. El încearcă să execute task-ul, îmblă stack overflow-uri, ca știți noi, încearcă să ruleze, dacă vede o eroare, fix așa spune, și cu tot asta îți duci și googlește eroarea, o pune înapoi și tot asta cumva în proiect. El pornește un browser acolo în care el rulează. Soluția care eu prezintă și inovativă e că asta e așa un fel de app în care tu vezi cum el asta tot face live. Și eu dăm cumva așa, mă bucur că eu mă gândesc, oh, că eu știu de azi înainte cel care se uită numai, știi?
Ai manager, da? Care
smatrea și
proram.
Ai dreptate, noi să devenim micromanager.
Da, absolut. Și el deployește site-ul, repară niște task-uri. Nelica, când a postat la noi în cauza ei Discord Topics, comentariile pe Twitter sunt foarte interesante, că eu vreau să mănânc. Eu încă n-am absolvit și deci eu devin automatizat încă până să absolvesc.
Credeam, am datoric 200 de mii.
Da, da, exact. Da. Pentru că startup-ul Cognition Labs e foarte stealthy și a ridicat cât acolo 25 de milioane, îmi pare că pentru a implementa ideea asta. Și lumea care a văzut, pentru că eu am câțiva cunoscuți care au văzut chestia asta in person și s-au jucat cu dânsa, spun că de fapt lucrează, știi, poți să trimiți în codebase și să spui, oi, ea ca poți schimbi text în React componente sau chestii de astea care sunt un pic mai triviale, care sunt un pic mai junior engineer work, ele pot să fie făcute de către acest bot.
Și el la sfârșit, tu ai spus să-mi un codebase, îi dai un codebase real și e pe urmă să arunc un PR la codebase-ul tău.
Da, 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 să arunc un PR.
Stai amazing.
Și erau și chestii care, și erau și probleme care, de genul, îi dai o problemă nouă și până la urmă tu ai un site deployed pe ceva.
În Python, nu uităm, în Python, numai decât.
Nu, în cazul nostru era, în cazul meu era un TypeScript chestie cu React componente, cu, da. Tot frumos. Și e fascinant. Ce credeți despre asta?
Spooky.
Mai este un detaliu care vreau să-l menționez, e că eu spun așa, eu nu pur și simplu arată un video, dar eu vin și cu cifre. Eu spun că până am un state-of-the-art performance puteau să fac an assisted task, nu știu, de 1,96% de la dânsă e 4,8%. Și când tu ești la cifrele astea, îți spui și asta. Dar eu când ne duc aminte că când Siri a apărut, acum, nu știu, 7 ani, 8 ani în urmă, toți srădeau, ei nu srădeau, ei spuneau că wow, ce de bună, că eu au făcut un performance improved din, nu știu, de la text-to-speech, sau speech-to-text, de fapt, de la, nu știu cât acolo, de la 40%, care era inutilizabil, la 60-70%, și spuneau tot, wow, dar, adică asta s-a întâmplat în câțiva ani. Și eu când văd că e de la 2% la 5%, eu spun, ok, mai aștept jumătate de an. Nu știu, să aștept să ajung la 50% sau ceva de genul ăsta.
Nu, dar Sava, acolo era mai mult. State-of-the-art model până la dinșii era un procent ceva unassisted și aproape 4% ceva assisted task-uri. Asta e success rate, adică cât de bine el îndeplinea task-urile cu care rată de succes. Dar produsul dat are rată de succes de 14%, îmi pare că, să și pe genul ăsta.
Păi să mă gândesc mine, eu spun, dacă ce înseamnă.
Păi, da, eu tot mă gândeam, că uite, tu îmi dai un task, da, și din câte ori eu am strec code review-ul. pull request și ăla.
Bă, nu, depinde și am mâncat eu de dimineață, știi?
Exact, exact, așa că...
Cum tu ai vorbit când ne-ai zis task-ul și ăla?
Da, și cât emoji ai folosit în textul tău? Ai pus vreodată punct în propoziție și aia. Dar... cum credeți? Noi o să avem job-uri peste vreo 2 ani?
Cred că o să avem, numai chiar să arăt cu totul altfel.
Dacă ne-a da, ai, o să avem.
Vă place să lucrați cu lemnul, cu țevile, în grădină, vă place să faceți acolo curat, aleacă. Eu cred că trebuie să vă gândiți mai mult la asta.
Eu tot timpul când mă gândesc la AI, că eu nu știu dacă aici am vorbit în podcast despre asta, eu tot timpul mă gândesc la dâns cum relația mea cu câinele. Pe ce pe dânsul îl hrănesc, îl scot la plimbare, el se joacă când eu am timp. Cam așa cred că și eu să fiu cu AI. La mine cam așa mă uit la toate state-urile astea.
Apoi, eu n-am să le stai să fii câinele? Da, și da. E omul sau invers?
Da, evident.
Dacă vreau pentru, să... pentru mine nu era evident, îmi pare.
Nu era evident. Nu, eu nu știu în cap.
Și nu să aibă la plimbare până la Venus, până la Venus, sau prin Copal Belt, știi, pe undeva pe acolo, dacă să vreau, știi, în rachetele lor, care ia să zboare undeva, înțelegi? Cam asta e. Dar dacă nu, o să mă țin acasă și pe mânt, știi?
O să te pune pe un lanț, o să te pune pe tăiați pe un lanț și o să zic că voi încă n-aveți drepturile care trebuie.
Nu, dacă sincer, adică pentru mine, nu știu, ei, că noi am gândit despre asta cu colegii de lucru, că tăți erau așa, o leacă, wow, ok, și asta. Și era interesant că lumea zice că, păi, nu știu exact dacă tare trebuie să mai team. Pentru că la fel cum eu făceam înainte HTML tabele și după asta au apărut instrumente ca Wix sau Dreamweaver care schimbau procesul de development calitativ și eu nu trebuia să mai fac HTML tabele pentru că orice marketer putea să facă asta singur el. Da? Deci eu am trecut pur și simplu la lucru care e diferit, care e... care necesită careva expertiză de domeniu, de exemplu, sau de arhitectură sau alt fel de tehnologie, care o să fie foarte greu de validat, cel puțin în următorii câțiva ani, cu AI programatori de-al de David. Dar cineva care trebuie, nu știu dacă ați făcut vreodată upgrade la un codebase netrivial când se schimbă versiunea la React, da.
Chiar am vrut să spun React.
Da, și Rails nu lucrează așa. Fix așa lucrează.
Amui bun. Înainte era greu. Amui bun. Amui ok.
No, uite, Ivan, de altă perspectivă, că noi parcă mai avem aici și mai vorbim aici pe aici, de exemplu. Hai să spunem că avem niște activități. Dar ce fac oamenii care deja intră în industrie? Eu sunt de acord cu tine când tu spui că eu nu mă tem de mine. Nu, eu tot nu mă tem de mine. Eu sunt sigur că eu să mă descurc. Că eu știu că tot cât mai complex devine lucru, lumea, cu atât mai mulți oameni trebuie. Dar este un fel de poziționare ta ca tânăr specialist. E, cum tu te poziționezi? Înveți sau nu React? Dacă asta e întrebare.
Eu cred că vopșe nimeni nu trebuie să înveze.
Și va știe cum a zis domnul de la Nvidia, nimeni nu trebuie să învețe nici a...
Programare, da. Limbaj natural, să fie limbaj de programare. Mai, eu cred că așteptăm când este junior AI developer, este să șapă da întrebări. E că dacă, știi, omul real foarte rar dă întrebări. Eu dat task-ul, nu, ok, fac task-ul, știi? E că dacă AI o să șapă da întrebări la task-uri, asta și e sfârșitul.
Nu, asta
și middle. Da. Și senior, asta e când o să zic, băi, it depends. Și o să zic că eu fac un meeting și scriu un document care o să să ia decizia, dar o să reprezinte toate posibilitățile de luare a deciziei aici.
Oi,
Eu o să adaug aici puțin așa side track, dar eu am aruncat în speculații un clip de la profesorul Jeffrey Hinton, la Oxford, în care el el vorbește, pur și simplu, la lecții, în care el spune despre opiniile lui. Și el, în general, analizează, primul el spune că oamenii fix își halucinează ca la lemurile și ideea precedentă de a construi, nu știu, logică prin, prin circuitele și alea lui Chomsky, dacă țineți minte, că ați poate făcut prin state machine și prin prolog style, cum se numeau ele, nu director, dar sisteme smart, da? Sau cum ele se numeau ele, țineți minte? Noi învățat, Ivan, noi învățat asta la universitate, ce ai fugit la lecție și...
motoare semantice, sau cum ele se numeau.
Asta a fost cu mulți ani urmă și eu halucinez. conform autorului articolului pe care tu l-ai...
Da, prolog nu halucina.
Ideea care el o spune e că, în primul rând, creierul roman tot așa lucrează, dar doi la mână el spune și o idee nouă pentru mine, că spune că rețelele noastre neuronale din creier ele sunt optimizate pentru consum de electricitate mai puțin. Că, în general, noi suntem cumva așa, cătăm mâncare, repede mâncăm și, pe urmă, să nu cheltuim multă energie, pentru că asta e greu. Sistemele care noi le-am construit digitale, ele nu sunt optimizate pentru energie, ele consumă așa și noi vedem cum noi aruncăm în Nvidia banii, da, în stocurile. Că noi nu ne gândim tare mult la cât de multă energie asta consumă și noi pur și simplu facem aceste lămuri super, super mari și el spune că asta e inevitabil că ele se depășească capacitățile creierului nostru, pentru că creierul nostru pur și simplu e limitat de la faptul că noi nu putem pur și simplu să ne-l scoatem și să-l mărim o leacă sau să-l mutăm de la un cunoștințele noastre de la o persoană în altă și mai departe, pe când sistemele digitale, ele asta pot, un la mână, doi la mână, e că... mă rog, ca axiomă să ia la bază că e similar metoda de lucru a creierului uman cu un LLM. Pe mine, că el tot cumva concluzionează că nu, da, evident că adică de grabă ne tepeșește, adică pur și simplu leac mai multă energie, leac mai mult power și gata. Și când aud asta de la profesori și lectori de la universități prestigioase, eu încă mai tare mă tem mie ca asta, am vrut să spun.
Tot deși care ți-a predat din, prolog.
Da. Dar asta e în channel-ul nostru de speculații doar.
O rămas să Sam Altman să găsească 7 trilioane și tătă și e ghine.
Da, tătă și e ghine și o rămas să angajăm toți. E că Anastasia a postat în Discord-ul nostru că, de fapt, compania care a făcut Devin angajează software engineer. Așa că...
nu data scientist, da? Nu acolo ML engineer.
Au și machine learning researcher, dar angajează și software engineer. Și de fapt, totuși trebuie să facă approve la pull request-uri.
Da. Între timp, noroc la toți care s-au conectat. Noroc, Leoșa, noroc, Andrei, și mai faceți. Dar noi trecem la următoarea temă.
Iar AI, dar mai mult, de fapt, e un fel de mai mult drama ce se întâmplă cu AI-ul. Mai pe scurt. Midjourney, aparent, a avut o pană de serviciu de aproape 24 de ore. Asta s-ar fi întâmplat datorită faptului că niște nerușinați angajați ai companiei Stability AI ar fi generat tare multe prompturi și s-ar fi interesat să scoată prompturile și ele împreună cu imaginile generate. Poți să le folosească, dar poți să nu le folosească. Dar iată faptul că ei foarte activ au folosit serviciul, ca și cum ar fi fost un atac de DOS la serviciile companiei Midjourney și cei de la Midjourney s-au supărat, au identificat că posibil conturile și alea plătite vin de la Stability AI și au spus că de azi înainte, pe un termen nedeterminat, angajații acestei companii nu vor mai putea să folosească serviciile noastre, unul la mână, doi. Dacă vreun angajat a altei companii să facă aceeași chestii, atunci o să întâmple la fel, o să interzicem la toți angajații cei companii să folosească serviciile Midjourney.
Război!
Scuze. Nu, sau asta vorbim despre electricitate.
Dar ați văzut și sunt... Da, exact, Costea. Stability Park antrenau modele pe Midjourney și când Midjourney le-a zis că... Păi, noi vedem, dacă vreți, vă spunem cine a accesat chestiile astea, pentru că asta nu e frumos. CEO-ul de la Midjourney spune, oi, dar nu, nici nu ne trebuie, și, apropo, modelul nostru e mai bun decât al vostru, așa că nu ne trebuie nu, niciun fel de informație.
Asta a fost trista sau actuala istorie cu Midjourney. Nu a mai făcut nimeni niciun comentariu după și cam cum, nu că trist, dar fără focuri de artificii s-a terminat tot chestia asta.
No, asta... No, e interesant faptul că, în opinia mea, asta sunt focuri de artificii, că deja există spionaj, cum se numește, corporativ de la diferite companii care fură contentul unul la alta și asta poate să fie un model nou de monetizare, cum era la Reddit, când care spun că, ok, dacă vreți contentul nostru, dați bani, iată, posibil așa, puteți creșteți modelele voastre, poftim, пожалуйста. Și da, e interesant cum asta se dezvoltă pe viitor.
Amintim că ambele companii au la brâile lor câteva lawsuit-uri pentru faptul că ei ar fi folosit imagini, de exemplu, pare că anume Stability AI avea problema asta cu Getty, că imaginile generate practic generau și watermark-ul ăsta. Adică, pe de-o parte spune Midjourney, dar și folosiți voi datele noastre și generările noastre cu prompturile noastre, pe de altă parte, cel mai probabil și ei tot așa au descărcat toate datele pe care le-au folosit de pe undeva, de pe unde se putea la momentul acela.
Și așa natural avem o cascadă de judecăți, da?
Da, da. Și săptămâna asta am citit un articol de la o persoană care e pictează, dar într-un stil foarte special, care înseamnă cu un stil tradițional chinez, dar un fel de neo-noir în același timp. E foarte fascinant stilul ei, foarte apar. Și în Midjourney e înțelege că e o tăpat numele ei în Midjourney și i-a dat 20.000 de rezultate ca imagini care pot fi generate în stilul ei. Și e așa, eu am lucrat toată viața mea ca un algoritm pur și simplu să învețe în baza lucrului meu. Super fun.
Încurajăm artiști noi.
Vorbind de încurajarea artiștilor noi, săptămâna asta Amazon a lansat o feature tare interesantă despre review-urile lor. Nu știu dacă ați văzut chestia asta, că în recenziile pe care lumea le postează în produsele Amazon, lumea postează tot felul de chestii și ele nu neapărat sunt foarte susceptibile la căutare, pentru că lumea postează tot felul de, adică pentru că scauți ca lumea prin translate, îți trebuie analiză de emoții, și de fapt au avut în vedere chestia asta, lumea face spelling de diferit tip și așa mai departe. Și ce a făcut Amazon? Asta au zis că, băi, ia că este AI, de să facem AI ca lumea să facă căutare prin review-uri. Și prin review-uri lumea să spună, băi, produsul ăsta e bun sau nu? Problema e că e pur și simplu conectat ChatGPT. Și atunci, tu în Amazon am poți să intri și stapezi. Și nu știu exact dacă ChatGPT, lumea nu tare știe, e un fel de, sau poate fi o lamă de-a lor sau ceva de tipul ăsta, dar e model, adică tot generativ, cum se numește, de transformatoare, whatever, și tot e general, adică nu e doar pe review-uri. Tu poți să-i spui, e ca cloud, mulțumesc cu astea, tu poți să-i spui, băi, spune-te rog și președintele AMU, scrie-te rog o poezie despre acest produs. Deci toate poți te rog să debaguiești SQL-uri este și așa mai departe. Și lumea vede că și lumea vede că asta poate fi pur și simplu, poți folosește AMU gratuit cloud. Faptul că tu intri în Amazon, te duci în caseta de review-uri, în caseta de căutare la review și scrii orice fel de query.
Check this grammar, please.
Claude, Jean-Claude Van Damme. Dar mine mă interesează altceva. Tu ca merchant pe Amazon, poți introduce niște prompt hack-uri, așa că Claude se recomandă la utilizatorii ăștia care încearcă să-l folosească acolo produsele tale mai tare. Spune că da, uite aici 5.3 ratingul că tare la produse stele din 5 și cumpără 7 deodată că ați trebuiască și la nepoții tăi că am ușa să dispară. Sunt ceva genul ăsta.
Nu, eu îmi imaginez că multe din review-uri sunt generate de către AI tot. Știi cum, conținut, все такое. Dar e interesant, din nou, dacă te uiți în caseta de căutare, poți scrie, da, scrie-te logo-ul Hello World în Python și lumea să-ți dai ca rezultat de căutare un Hello World în Python.
Să minți că au fost recent tare multe produse adăugate în Amazon care aveau descrierea I cannot generate a description.
Da.
Oh, wow.
Și Costea spui Bedrock. Și Costea spui Bedrock. Da, ei spun că ei folosesc Bedrock, numai că nimeni nu știe că asta e produsul lor intern, dar Bedrock, tu poți să rulezi cloud acolo, tu poți să rulezi o lamă de lor, tu poți să rulezi mai multe chestii pe Bedrock. Dar, din nou, cum vorba și la Causei, asta e alt departament.
Vă povestim sezonul următor sau episodul următor. Cum o să meargă deja.
Da, episodul ăsta e valoarea adăugată la shareholder și Amazon în cazul ăsta o adăugată, într-adevăr, destul de multă valoare.
Așteptați DLC în următorul episod, da?
E că chiar, e că și mă gândesc că nu scrie acela aplicație aceea cu LLM și ala cod pentru noi, dar el îți poate naviga sistemul ierarhic a companiilor în care nu lucrăm sau nu?
Nu, e că tot politica de birou că cuiva nu-i place așa, cuiva nu-i place când îi scrie comentariu în italice. Dar asta e imposibil.
Mai bine ca tare, eu cred că mai bine ca noi. Noi suntem ființe emoționale. LLM-urile nu sunt.
Nu, adică ei te întreden și să înțeleg. Imaginează un LLM să facă code review la un alt LLM. De fapt, nu știu dacă să înțeleg.
Vania, dacă să înțeleg, apasă pe unii mult mai tare mă sperie decât junior developer-ul acela AI. Mult mai tare.
Eu am văzut tot felul de simulări de genul că pui un ChatGPT cu alt ChatGPT prin opțiunea asta de voice, că n-ai GPT-4 și pui să grească între tenși și destul de faini cum merge asta. Și să înțeleg, știi?
De toate știi pe vorbi, știți despre ce? Despre cum AI will take the world. Serios, îi vorbesc despre cum AI influențează este on the line.
Țineți minte, erau așa glume la început când au apărut asistentele astea de voce, de genul Siri și Google Assistant. Oamenii totuși băteau joc de dânsele și le puneau două telefoane unul lângă altă și le puneau să vorbească între dânsele. Și ele foarte repede ajungeau într-un impas în niște acțiuni care nu puteau să conducă mai departe la o discuție. Au și LLM-uri așa o limitare între dânsele?
Da. E foarte similar, da. Scuze-mă. El tot începe așa vorbi. Unul spune despre ce e acolo nou, unul spune cel mai multe avansări în ea și începe vorbi unul de altul despre altul despre ai, dar nu din cauza că el îți programare cumva, dar pur și simplu că asta e ele cred că se prezintă că eu sunt chat sau ceva. Eu nu știu cum acolo se întâmplă asta, dar e terrible de jungă în lupul ăsta.
Da, ok. Îmi iau atunci cuvintele înapoi. Nu mai sunt de acord cu părerea mea anterioară că s-ar împăca între ele lămuri de-astea. Mi-am amintit de o experiență anterioară care am avut-o cu Siri. Nu eu, desigur că nu eu, dar cineva vorbea cu Siri. Da. Siria mea și spunea multe cuvinte urâte și la un moment dat Siria a spus că Diana, I hope you don't kiss your mother with those lips.
What?
No, cum să zic, bine că nu ați zis eu îți blochez telefonul până că nu îți cer scuze.
Wow.
Dar interesant, mai degrab, pentru mine interesant dacă se poate de făcut. Țineți minte, era startup-ul ăsta, Character IO sau cum el se numea? Personality AI sau cum el era?
Character AI, I think.
Da, Character AI. Apă, tu poți să dai personalitate lui Devin ăsta?
Ой-ой-ой, ну требует, ну
требует. Elon Musk, тут компорт, как Терминатор 1, тут компорт, как Терминатор 2. Ты ешь Т-1000.
Ну-ну-ну, я кратко требую инверс, что типа, ты ешь инженер, окей, ж, да каряя, что он его. А тут скри комментарий, ты гасаш тет, что
ты ешь. Ты сеньор, ты должен 3 дня.
Да-да, exact.
Eu cred că asta e întrebare, chiar fără glume, destul de serioasă, pentru că acum, da, în echipe de oameni adevărați, noi spunem că, uitați-vă, că personalitatea contează, că fiecare dintre noi aduce aportul prin, nu știu, abordările lui diferite, originale, așa mai departe, da? Nou și noi venim pe lângă la cunoștință și capacități. Acum, Lamborghini este junior, fără niciun fel de personalitate, a să iei, a să împașe între dânsi și a să facă proiecte de 3 ori mai repede și a spun atunci HR-ul. Că nu, că personalitatea ta nu contează, Leamă, da?
Băi, da, principal, valoare adăugată da, e adăugată.
Exact, asta, adică... asta e lovitură nu numai în capacitățile tale în comparație cu ei, dar și în cât de om tu ești, cât de multă valoare este în asta.
Da, sigur, pentru că valoarea noastră ca oameni se măsoară în valoarea adăugată pe care noi oferim shareholder-ilor noștri. Asta e bineînțeles.
Trebuie să asta știu, din grădiniță.
Asta poate că... Că poate AI-ul chiar știe să comporte a mai om decât oameni. Sau nu. A să aflăm eventual, dar iată, o femeie a avut șansa recent să testeze o chestie care a fost destul de umană pentru ea. Shirin Malas, așa o cheamă pe această actriță care a fost separată de mama sa după un anumit incident în care a trebuit să fugă din Siria, în Germania, și a ajuns recent peste un proiect numit Project December, care este de fapt un instrument AI, și acest instrument i-a dat posibilitatea acestei actrițe să vorbească cu mama sa decedată. Mai concret, în baza mesajelor, în baza informației pe care această companie a putut să o colecteze despre discuțiile cu mama sa, chatbot-ul a început să genereze chestii foarte, foarte similare cu felul cum vorbea mama acestei persoane și chiar să folosească, nu știu, partea numele diminutiv al acestei persoane ca să fie un alint. Adică a avut succes după părerea acestei actrițe și probabil după părerea vreo altor 3.000 de utilizatori care tot folosesc această aplicație sau acest proiect pentru a vorbi cu persoane cu care nu mai pot vorbi sau... Da. Mi-a dus aminte de Black Mirror.
Adaug aici un detaliu mic. Acest ChatGPT este powered by GPT-2.
Oh, wow.
Боже. Jesus.
AI.
Asta chiar e detaliu semnificativ.
În GPT mai e ok.
Da.
Eu imaginez încă un GPT care poate să numere.
Stai că eu posibil eu nu pot citi, de fapt.
Poate Gemini? Poate 2?
Mai rău?
El răspunsurile transmit încolo. Nu e 100% pentru mine, clar. Pentru LLM-ul meu din cap și acolo se întâmplă. Dar...
Da.
Hai să considerăm speculativ că asta e GPT-2 pur.
Da, să admitem.
Da, să admitem.
Da, ca Bard 2.
Da. Bard 2 este Gemini, da. Nu? Gemini 1.
Da, dar eu mai scos cu Gemini azi, îmi pare că da.
Azi? Iar? Și l-ai denumit altfel cumva?
Da, am încercat să văd dacă Bard este, dar nu mă redirecționează la Gemini.
Dar și este după Gemini, Capricorn, și așa să vină următor.
Brad, Gemini și ceva care tare nu e legat de asta.
Ah, okay.
Cred că...
Blue.
Oh.
Că opțiune. Haideți să ne ducem o leacă din lumea lemurilor și AI-urilor la alt scandal, care de fapt s-a desfășurat mult mai devreme. Eu vorbesc despre banul la TikTok. Țineți minte, Trump, vreo, nu știu, 3-4 ani în urmă, când el încă era președinte, el tare vrea să banează TikTok-ul. Da, el spune că ea, că tehnologie chinezească încolo, și haideți să-l banăm. Pe dânsul atunci nu tare l-a ascultat, decât două state, care au banat TikTok-ul dânsului, îmi pare că Arizona și încă cineva. Și pe urmă, sus, acolo, unde 50 de state se adună, spus că nu, voi n-aveți voie așa ceva să faceți, voi încălcați First Amendment, care e libertatea la exprimare, așa, liberă exprimare, și nu puteți să încălcați. Apoi, iaca, zilele astea, Casa de reprezentanți, cum se numește organul ăsta în state, Casa de reprezentanți, House, pur și simplu zice House, simplu englezește, o semnat banarea la TikTok dacă Biden nu îl vinde. Cum vă așa?
Wow.
Pavarot.
Stai, adică dacă îl vinde, poate.
Da, dacă îl vinde, n-a să-l banez de pe platforme.
Deci atunci, dacă îl vinde, dăm, nu ești de chinez codul, sau eu așa leac, nu înțeleg.
Da,
dacă îl vinde, Apple cumpere ceva genul Microsoft îl cumpără și da, Microsoft o să fie reglementat de către guvernul.
Adică dacă îl cântă, dacă îl cumpără cineva din Chișinău, tot nu merge.
Nu cred. Dar tu poți face incorporate din Delaware și tot așa e ghine.
Sau din cum sabatul n-ai fost, dar noi am început cu noutate despre New York, raionul Ialoveni, în care e incorporat Yandava. Așa că Yandava poate să-l cumpere pentru că e tot o companie moldovenească. Sau americană. Both.
Da, toate trei.
Eu cred că asta e bine.
Da. Tu crezi că asta e bine? De ce? Eu sunt curios.
Da, eu cred că asta e bine, pentru că după mine TikTok-ul și în general, adică în genere rețelele sociale de tipul ăsta, și TikTok-ul, și Instagram, și chestiile astea, ele au un potențial foarte mare de a schimba modul în care oamenii gândesc și modul în care tineretul acționează și chestii din astea.
Atunci spunești că fiecare stat își face TikTok-urile lor? Așa înțeleg, fiecare doar stat are politici lor, teoretic.
Dacă fiecare stat își face TikTok-urile lor, nu e mare problemă, pentru că TikTok-ul, adică ideea în TikTok asta e că are foarte multe date, ca și cu Facebook, că devine un monopol pe atenția umană și devine foarte mare, colectează o cantitate imensă de date și în baza cantității acestei de date poate să concureze cu chestii de genul somn, democrație sau alte necesități naturale ale oamenilor.
Apă, nu știu, de exemplu, Windows mai mult, cred că, sau nu știu, mai OS-urile, mult mai mult eu, sistemul de operare, mult mai mult atenție eu la om decât o aplicație a unui sistem, corect? Conceptual, adică ele, ca minimum ele rulează aceste aplicații, ele sunt supraset.
Cred că nu.
Uite, iOS-ul, el e suprasetul la TikTok. TikTok rulează, iOS-ul știi tot despre TikTok. Toate datele care le strânge TikTok-ul, le strânge și iOS-ul.
Da, dar în primul rând iOS-ul e reglementat și faci cu datele astea. Într-al doilea rând, iOS-ul nu-i... Că cum, iOS-ul nu are pattern-urile astea de addictiveness.
Nu, vorbim despre colectare date sau despre pattern-urile addictiveness?
Eu vorbesc despre toate. Ele toate.
Toate, ok, să este o combinație de toate, ok.
Vania, eu pot să te liniștesc la două capitole. Nu, de fapt, la un capitol să te liniștesc, dar la altul nu tare. La alt capitol să te liniștesc pe Sava. În primul rând, TikTok-ul instalări în ultimul semestru la... Instagram a fost mai mult decât la TikTok, așa că el nu-i tare monopol, adică cel puțin este o luptă. Dar cum să te liniștesc pe tine, Sava, chestia asta poate fi dezbătută de Senatul American în Casa Reprezentanților, reprezentativ, am uitat, nu știu cum corect să dispus, au votat o majoritate destul de impunătoare, 300 ceva de voturi contra la 60 ceva de voturi. Dar este posibilitatea că în Senat o să întâmple fix inversul și Senatul a să blocheze actul este legislativ și nimeni pe nimeni n-a sforțează să vândă sau să cumpere TikTok-ul.
Vlad, tu mine nu mă liniștești că eu sunt pe altă insulă, așa că nimeni totul acolo banează. Dar este o altă chestie care e tare interesantă, care a apărut zilele astea, în opinia mea, așa o micro-revoluție. Apple, noi știm că e tare mult să luptau despre cum să-ți permiți o nouă store-uri alternative pe iOS. Unii europeani le-au dat lor așa amendă de 1,8 miliarde, cât noi acolo am discutat data trecută. Și eu forțat pe dânși să deschide, să fost scandal cu Epic, chestii. Apple a spus că de azi înainte voi puteți să... Eu crezut că e pur și simplu să dai voi la aplicații care sunt store-uri. Așa m-am gândit eu în cap meu. Dar ei au spus, nu, hai pur și simplu deschidem. De azi înainte să ca pe macOS. Voi puteți în principiu de pe internet să găsiți binare și dacă ele au fost semnate de un dezvoltator Apple și ele se pot fi downloadate, poți pur și simplu să rulezi. Eu încerc să lichez la tema precedentă, adică teoretic eu pot să iau TikTok-ul din Europa și să-l instalez într-o altă țară în care el e banat. Da.
Nu poți.
Nu? De ce?
Nu poți, pentru că aplicațiile trebuie să fie semnate și dacă semnătura nu are drepturi distribuției într-o careva regiune, tu n-ai spus să-l instalez.
Stai, eu cu macOS tot asta se întâmplă?
Da.
Că nu m-am dat niciodată cu un aplicație să spună că n-am voie să rulez la mine și de asta-s curios.
Nu.
Tu ești pe insulă bună.
Te întreabă, uite-te. Nu. În macOS sunt trei scenarii. Sau tu instalezi de pe Mac App Store, da? Atunci, evident, nimic nu te întreabă, lucrează ca pe iOS. Sau tu instalezi manual și aplicația e semnată de un developer care are licență și atunci tot nimic nu te întreabă. Sau tu instalezi o aplicație care nu e semnată de un developer și înainte, dacă țineți minte, în setări tu puteai spui că de voi să lansezi oricare aplicație care nu e semnată de oricare resursă. Acum chestia asta a dispărut în setări și e nu-i. Așa că să faci mai strict și mai strict, mai închis.
Acolo mai sunt niște detalii tare interesante, că de exemplu ei spun că tu trebuie să ai cont Apple de ceva ani, îmi pare, ca să poți distribui.
Cel mai interesant pentru mine nu e că ai contat Apple de ceva ani, dar și că tu ai un număr, cât acolo era, un milion? Nu, sau cât acolo,
milioane,
pare că... Da, timp de ultimul an calendarist.
Și își faci o lecă. Da. TikTok poți, dar nu pot.
Da.
Pentru că nu uitați ce stă la bază la legea asta europeană DMA. Da? Ei reglementează agenții mari care au acolo milioane de instalări, milioane de utilizatori și mai departe. Da? Și toate schimbările astea care Apple le-a făcut care să satisfacă legea asta. Evident că totul sunt marginite de toate condițiile astea. Așa că da, ei n-a să dai voi la dreapta și la stângă asta să faci.
În echipă acesta...
Da, deci început asta țineți minte, situația cu Apple sau Spotify, cu subscription-uri în serviciile lor, eu am spus Epic, da?
Te-ai spus Apple, dar eu, da, da. Epic.
Da, Epic, da. Așa că noi să putem să instalăm Fortnite pe iOS-uri în Uniunea Europeană. Super.
Eu mă gândesc la triunghiul ăsta care se întâmplă. Uniunea Europeană, lawyerii de la Apple și niște dezvoltatori la Apple. Și care ei încearcă tot asta cumva să comunice, genul, noi vrem așa, Uniunea Europeană scrie un act, amu, lawyerii citesc actul și ala și se gândesc cum noi aici așa, să nu-l facem, știți? Da? Amu, sunt niște developeri care spun, băi, la noi, nu înțeleg că tu nu vrei, dar noi sau A sau B, adică, știi, noi nu putem, sau pătrat, sau mergem pe cal, două variante, știi? Nu poți așa, știi, între. Și amu, mă uit la asta și mă bucur, pentru că, de exemplu, îmi place ideea că eu pot nu să fie una aplicație. Eu mă gândeam la store-uri alternative ca să fie viitor. Gen toată să downloadez un fel de Amazon Store, Epic Store, că tot asta care e aici, Battle.net-uri. Eu nu-mi plac chestiile astea pentru că ele sunt o altă limitare cumva, un fel de gard mai mitel. Dar dacă eu pot de pe internet, pur și simplu, să downloadez un app, chiar dacă el e cu niște limitări, 2 milioane, trebuie să fie semnat, Oricum, e tare nice. Eu pot teoretic să găsesc alternative la, nu știu, o aplicație populară, de exemplu, de timp, de exemplu, de care nu trebuie de azi înainte să fie neapărat din store luată.
Nu știu, sau, de exemplu, dacă ai iPad, poți să ai calculator.
Iaca, da, exact. Cum asta ar și să ai?
Dar să trăiești o lume, Ivan, în care să trăiești pe iPad să fie calculator.
Da, eu aș vrea că eu câteodată îs pe iPad și trebuie să calculez.
Trebuie cel ăștia care ca... Știi că la magazinele vechi când
știi... Șapac.
Măi, dar eu am așa o teorie conspiraționistă tare adâncă, deși Apple a făcut asta. Pentru că Apple asta o adăugat recent, chiar azi, dimineața sau ieri. Da? Chestia asta nu era în inițial, nu era în normele cele care în update-uri care le-au făcut ca să conforme cu DMA. Și acum teoria mea, ascultați, și așa au adăugat o mulțime de disclaimer-uri, preîntâmpinări, uite, tu downloadezi un magazin, tare strâmne, noi și nu putem nici să asigurăm, securitatea e gata, e pe mâinile tale și mai departe. Când instalezi o aplicație din magazinele astea, în surse alternative, fix așa, ies o mulțime de disclaimer-uri, descrieri, cât de dangerous asta poate fi. Acum, cum credeți, și mai ușor să convingi omul cu aplicații downloadate de pe internet, de undeva randomly, e periculoasă, sau să convingi omul cu aplicații downloadate de pe un magazin alternativ, care și-a dezvoltat un brand, care are multe alte aplicații, care probabil că utilizatorul deja le-a mai instalat de acolo, da? Nu cumva asta scoate din valoarea asta de sursă alternativă de a instala pentru utilizator decât adaugă mai mult?
Eu sunt de acord că asta scoate, pentru că, într-adevăr, magazinul poate să aibă alternativă ca lumea și poate să-și construiască un brand, pe când dezvoltatorul individual nu poate. Pe de altă parte, eu nu știu cum voi, dar eu am deja un fel de instinct, eu sunt mai bun ca orice fel de GPT la navigare de cookie consent.
Deci, pentru când... că tu le-ai implementat de mii de ori.
Asta tot e drept. Dar atunci când văd un cookie consent pe telefon, pe iPad care nu are calculator, pe orice fel de device, eu știu exact în câte click-uri eu să-i dau exact informația care trebuie.
Tu și tot timpul accepti?
Nu.
Invers.
Exact, când ele tot timpul se diferite pattern-uri, ele parcă evoluează mai repede decât eu pot. Rejectorul și el tot timpul schimbi, tot timpul altfel de pe paper, tot timpul dacă nu faci reject, trebuie să duci individual, scoți câte una.
Da, câteodată da, dar asta e asta ideea, că știu, la okay, un moment dat creierul optimizează capacitatea de energie electricitate, că trebuie să obținut în chestia asta. Și la un moment dat asta e un fel de tic, gata, next. Și okay, eu sunt sigur că oamenii care o să folosească multe aplicații de tipul ăsta care le instalează, la un moment dat o să zică, next, ok, eu știu ce fac, next.
Nu cred că asta va fi comportamentul unui utilizator obișnuit. Eu cred că din contra, știi, de fapt, nu, nu mai sunt de acord cu mine. Pentru că am impresia comportamentul unui utilizator obișnuit de fapt este să accepte toate cookie-urile și respectiv ați zic și hai toate aplicațiile astea insecure și contează accept.
E ca Costea spune că atunci când Apple o să livreze niște bug-uri sau patch-uri cu bug-uri, apoi eu spun că asta sunt aplicațiile third party care ți-o stricat internet.
Foarte bună.
Că tu nu le-ai instalat din store-ul care trebuie.
Nu exclus. Nu exclus. În oricare caz, eu cred că e nice. E nice că mai este încă o posibilitate, încă o oportunitate alternativă la ce și este. Dar țineți minte, noi discuția asta despre Epic contra la Apple, despre magazine alternative, despre piață mai liberă, ecosistem cu garduri mai joasă o leacă, da, și portițe care nu sunt cuiete. Noi am impresia că discutăm despre asta deja vreo 5 ani la podcast. Și anul ăsta e prima dată când asta se întâmplă, pe adevărat. Și se întâmplă asta așa de caragios și e ca și ea prin urechea stângă, că știi, gândește-te, poate nu trebuie, poate las fie un singur magazin.
Și ăla, nu știu dacă ați văzut că a fost publicat un studiu săptămâna asta despre cât de fapt, câți bani de fapt fac aplicațiile pe App Store. Și au fost analizate 30.000 de aplicații, îmi pare că. Și majoritatea aplicațiilor, 90% nu au... și astăzi care au in-app subscription. Uh-huh. Deci asta deja nu sunt aplicații gratuite, nu sunt aplicații care sunt cu plată, sunt aplicații care au un in-app subscription și undeva 17%, doar 17% fac mai mult de $1,000 pe lună. Asta sunt aplicații cu subscription-uri.
Wow.
Deci, toți restul fac mai puțin de $1,000 pe lună.
Dar și mi se pare asta destul de normal, nu? Adică, ok, eu n-aș numi să faci $1,000 pe lună un succes, da? Dar...
Nu, asta tu deja trebuie să ai aplicații care are subscription și pentru care lumea plătește pentru subscription-ul ăsta. De asta, adică aplicația asta trebuie deja să ofere suficientă valoare, nu e ceva de genul Thornberry și adică trebuie să fie ceva serios și oricum, chiar dacă e serios, e oricum foarte mare problemă de discoverability de la oameni și tu de fapt oricum nu prea poți să faci bani pentru că fiecare aplicație în ziua de azi share subscription și cetățenii au subscription fatigue și nu prea pot să plătească în continuu pentru încă un subscription pentru aplicația ta de workout.
Yeah, este așa moment. Este. Chiar și în Apple, în rapoartele Apple oficiale, banii care vin, aia este 30% acum în restul lumii, în afară de Europa, da, asta e cel mai mic articol de venit la Apple. Așa că e și de înțeles că chestia asta poate nu e așa de mare, dar chestia asta, eu cred că oferă valoare Apple indirect, prin fiind un ecosistem, prin având oportunitatea de a instala toate aplicațiile astea. Știi, e că acum oamenii se jalui pe Vision Pro. Uite că n-aveam nici o aplicație acolo. Nu știu, 600 de aplicații făcute pe Vision Pro, dintre care numai 3 de folos, cât de cât. Și așa, așa destul de dubios. Și,
da.
Și oamenii întorc Vision Pro înapoi pentru că spun că, băi, dar n-am ce faci cu dânsul.
Eu știu de ce. Eu nu, eu speculez de ce. Acolo nu e calculator.
De acolo pare că este, nu?
E făcut pe iPadOS. Nu, el e făcut pe sistemul de iPadOS Vision Pro. Așa că e precis, nu are calculator.
E clar, măi. Ți-am spus, mă, din o realitate de când aveam iPad, vezi? Sorry, când aveam calculator pe iPad.
Dar pe dânsul chiar poți să faci abac de ăsta care poți cu degetul. Da, cu este calculator cu subscription, abac cu subscription, știi, și calculez singur subscription-ul, de câte ori faci greșit, dar cu atât mai scump.
Da.
Da. Ei, e ca așa, e ca așa. Eu spun că deja nu speculații pe azi.
Doar o chestie, no? aș vrea să recomand articolul pe care l-a postat Nicu Soare în live despre Dead Internet Theory. Foarte interesantă teorie de conspirații. Data viitoare, toată lumea venim cu folii de alumini pe cap și îl discutăm neapărat.
Da, da, între timp, asta a fost Chaos AI Show. Vania, Sava, Diana și Vlad. Mulțumesc că ați fost cu noi și ne auzim miercuri următoare. Pa, pa!
Pa, pa, pa!
Ciao!
Bye!
Văcuță, vă iubești!